Mirëmëngjes të ndëruar dëgjues, jeni me valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i parë për vitin 2017. Ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Artan Haraçia. Për këtë emision, së bashku me producentin Mahir Elshani, ju përkujtojmë disa prej artistëve botëror që ndruan jetë gjatë vitit 2016. Në vijim, juftojmë të dëgjoni disa prej hiteve më të njohura të David Bowie, Prince, Glenn Frey, Leonard Cohen dhe George Michael. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.
I will be clear. said, we are all just prisoners.
But it feels like a million days. If I had a magic wand, I could turn back time. I'd never let you go away. I didn't have the heart to say I'm sorry. Now I haven't got a heart at all. I could tolerate the pain if I could talk to my best friend. But you won't even call. Contemplating pulling out my suitcase, packing everything I own. I didn't back then, but I do know now. Wherever you are is home. Crawl on my belly and beg you, but you're so far away. Only been gone for an hour, but it seems like a million days. It's been an hour since you left me. I wish I had somebody to blame. But you're the perfect picture of what love should look like. Now I wanna be your friend. It's only been an hour. Feels like a million days.
dëgjues të nderuar, duke ju uruar një vit të mbarë, ndahemi nga ju për të dëgjuar sërish në emisionin e mesditës në orën 12. Me tingujt e këngës Freedom të George Michael, unë dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.